Welcome to podcast bareng Kania.
Dan gue lagi.
Ini kan siapa tahu ada yang baru dengerin sekarang.
Iya.
Ya terus siapa? Kenalin, kenalin.
Siapa ya? SBD, SBD.
Oke, SBD.
Iya.
AKA Sabda. Oke. Aku tuh ceritanya, oh gini, konteksnya gini dulu. Baru-baru ini ada debat capres terakhir.
Nggak baru-baru ini, kita rekaman ini abis
ya,
debat
rekamannya exactly
capres.
Abis, cuman kan ini kan tayangnya
kasih
kan
tahu dengan rekamannya,
okay.
Jadi mau dengerinnya kapan, setahun lagi juga bisa, baru-baru ini gimana?
Siap. Pada saat kita merekam ini, itu kira-kira beberapa jam setelah debat capres terakhir pemilu 2024 berakhir.
Dengan topik pendidikan,
dengan topik,
SDM,
ya banyak
teknologi
sih,
informasi banyak, tapi fokus kita biasanya
kesejahteraan sosial,
ya,
inklusi,
tapi
kesehatan.
You know lah ya, pasti concern kita pendidikan, SDM, tenaga kerjaan, teknologi informasi yang bisa dicampur, ya itulah.
Iya. Nah, cuman kayaknya kita mau coba zooming in ke bagian pendidikan aja ya. Oke?
Bisa barengan sih, itu
nyambung.
Oh,
ya nanti itu
pendidikan,
kamu yang
SDM,
sambungin sendiri.
Pendidikan, SDM, tenaga kerjaan, teknologi informasi.
Ya, itu kamu sambungin sendiri.
Oke. Okay.
Tapi aku mau payung besarnya pendidikan aja sih sebenarnya. Gitu. Jadi tema besarnya tuh pendidikan. Basically, aku pikir ada isu-isu kebijakan pendidikan yang menurutku tuh
Kamu gimana sih? Kalau gemes bilang, gemes, kalau kesel nih gitu misalnya.
Apanya?
Harus gemes, cerita dulu.
Ya ini mau ceritain gimana sih?
Aku kirain enggak ada orang, enggak, orang cuma ngirain doang apa.
Enggak, maksudnya aku ngelihatnya
Ya udah
atau
gemesnya
ini.
ceritain nih gue
Ya
apa
intinya
gitu
gini,
loh.
ketika ada debat-debat kebijakan pendidikan, momentum emosinya udah lewat tapi jadi aku nggak bisa ulang lagi. Tapi intinya dalam debat-debat kebijakan pendidikan, kebanyakan isunya tuh menurut aku isu down-down, tapi ini menurut aku doang ya. Bisa jadi aku salah.
Cerita dulu
Ya ini
apa
yang mau
enggak,
aku ceritain.
bukan bukan isi substance, perasaan kamunya gimana.
Oh.
Nah, gitu
Gatel,
caranya.
gatel.
Gatel terus apa rasanya?
Kayak nggak tahu susah deskripsinya. Aku udah lewat nih soalnya momen ininya.
Ceritain aja tadi
Momen
gimana, inget-inget rasanya
emosionalnya.
gimana tadi.
Oh, rasanya gimana? Ya kita bahas perasaan dulu nih sekarang.
Emang gitu tuh caranya biar orang tahu
Nggak,
nih.
sebenarnya ini perasaan yang udah sangat lama sekali ya aku rasain. Maksudnya nggak, bukan dalam debat ini aja, tapi dari dulu banget zaman aku kuliah ya. Zaman aku kuliah nih, kalau kita butuh flashback nih ya. Tahun 2000, kalau nggak salah 15 ya waktu itu ya. Ada satu diskusi di Tamling Perpus UI. Pembahasannya sama, itu-itu aja gitu. Bahasan pendidikan tuh itu-itu aja ya. Soal gimana nih banyak yang nggak bisa bayar kuliah gitu, gimana nih guru ada gaji guru honorer 300.000 gitu, itu aja. Dan aku tuh rasanya pengen meletus kepalanya, tau nggak?
Coba
Pengen meletus
kenapa
kepalanya,
kenapa kenapa
pengen meletus, bener-bener pengen meletus kepalanya gitu loh rasanya. Dan aku harus duduk di situ.
Uh-huh.
Menahan kepala aku meletus gitu. 2015 ya, itu bayangin ya. Itu berapa tahun lalu coba?
Ya jelasin
7
dong.
Tahun, 9 tahun lalu ya, sekarang,
sekarang
2024.
Mulai baru ceritain. Kenapa ini masalah-masalah itu, huh? By the way kan ya itu urusannya apa sih, biasanya gaji guru, kesejahteraan guru, masalah administrasi guru,
aku,
kurikulum yang begini begitu.
Ya.
Orang enggak bisa bayar, tingkat partisipasi sekolah, level pendidikan kita, lalala gitu kan.
Enggak, maksud aku gini, karena aku pikir ini kita lagi diskusi kebijakan ya pada saat itu, 2015 itu gitu.
Yeah.
Loh ternyata, oh ini sesi konseling toh. Gitu, ngerti gak?
Ya,
ini kan kita kan kalau bicara kebijakan kan kita bicara sistem dong.
Iya.
Yeah. Iya kan, maksudnya kenapa jadi, oh si ini kurang ininya, si ini kurang, ya ini bukan isu sistemik gitu loh. Terus kita dwell into isu-isu kayak gini, ini apa gitu. Aku tuh kesel banget pada saat itu gitu. Dan aku gak paham bahwa semua diskusi selalu kayak gitu gitu. Aku kaget-kaget gitu. Ternyata cara berpikir seperti itu gitu. Nah kenapa, di mana masalahnya menurut aku ya. Nih aku dari gak usah perspektif aku gak punya background expertise apa-apa. Aku bukan akademisi, aku bukan pakar, aku bukan researcher. Aku pembayar pajak aja, aku warga negara aja nih, warga sipil. Ya.
Ya.
Simple aja concern aku sebagai warga sipil.
Ya.
Oke?
Oke.
Penyelenggaraan semua ini dibayar dengan uang aku dan warga-warga lainnya.
Oke.
Nah, pertanyaan mendasarku adalah apa output yang dijanjikan dari sini? Simple. Very simple question. Very simple question. Sama kayak gini misal, uang pajak aku dipakai bangun trotoar. Hasilnya apa kan? Oke, trotoar sepanjang 20 kilo dari jalan sini sampai jalan sini. Itu kan output seperti itu.
Iya. Yeah.
Iya enggak?
Iya. Yeah.
Nah, sekarang aku bayarin ini semua apa outputnya? Selalu jawabannya adalah berapa persen yang sekolah. Itu bukan output, sayang. Itu kayak ngitung berapa persen yang pakai trotoar. Ngerti enggak? Tapi trotoarnya sendiri apa nih spek dari trotoarnya nih? Berapa meter persegi nih trotoar? Enggak ada. Gitu. Yang dihitung berapa yang pakai trotoar. Masuk akal enggak ini? Masuk akal enggak sebenarnya? Enggak. Enggak masuk akal. Udah simple gitu. Ngerti enggak?
Oke.
Ngerti enggak? Ya. Datang-datang pulang dari luar negeri bayar miliaran kuliah ya kan? Ngomong hal ngaco ya kan di sosial media. Kayak gitu loh. Enggak, maksudku kalau outputnya kayak gini, sorry to say nih, kita jangan bicara dulu uang sekolahnya harus siapa yang bayarin, bukan. Sekolah buat apa? Itu okay. Dulu, gitu loh, ngerti gak? Okay. Tapi intinya gini ya, intinya concern aku ini sebagai warga aja. Gak usah lihat aku sebagai apa, aku gak ngerti. Yaudah. Lah semua ini.
Berarti aku mewakili, mewakili mungkin apa ya, para pembuat kebijakan atau yang seharusnya gitu kali ya. Yeah. Atau calon pembuat kebijakan yang seharusnya gimana gitu.
Selalu berdebatnya tuh di titik siapa yang bayarnya.
Kamu tahu gak masalahnya? Oke, sekarang tahu gak masalahnya, kenapa begitu?
Kenapa?
Karena ya pemakaian dana APBN ini biasanya selalu berfokus pada akuntabilitasnya, sifatnya akuntabilitas accounting.
Artinya, apa tuh akuntabilitas accounting?
Jadi misalnya gini, oh ini buat belanja beli trotoar, ya bukti trotoarnya ada, ya kan? Nah terus bukti buat penyelenggaraan ini ada, penyelenggaraannya ada, ya kan? Nah untuk pendidikan diberlakukan hal yang sama. Jadi matriks-matriksnya adalah, oh berapa yang ikut sekolah, ya, berapa jumlah sarjana, ya, berapa lulusan SD, SMP, SMA. Ya, pembelian buku ada, pembelian ini ada, pembelian itu ada, anak sekolah segala macam, semua kriterianya sama kayak beli ini, beli kulkas gitu misalnya, atau beli pengadaan nih gitu. Nah jadi asumsi dasarnya adalah yang penting aktivitasnya, fokus pada aktivitasnya nih. Jadi penyelenggaranya, aktivitasnya, fasilitasnya tersedia dan sebagainya sudah gitu.
Oh gitu ya.
Yes. Coba dana BOS misalnya, contoh. Ini by the way ya, FYI, dana APBN yang diperuntukkan untuk pendidikan itu sekitar 20%. Dari 20% itu berarti kira-kira 600 triliun plus lah.
Yeah.
Ya. Nanti dari dana itu macam-macam tuh kemana-mana, salah satunya tuh yang of course dibalikin lagi ke daerah, ke desa, segala macam untuk dana pendidikan dan di daerah dan desa. Ya.
Yeah.
Ada nanti bentuk-bentuknya nih, ada dana BOS kira 60-an triliun. Kartu Indonesia Pintar 38 triliun kalau nggak salah gitu kan. LPDP tiap tahun biasanya keluar tuh berapa belasan triliun gitu kalau nggak salah. Nanti dikumpulin ya jadi satu dana abadi yang dengan bunganya aja membiayai LPDP. Ada lagi prakerja salah satunya juga, itu 11-an triliun. Nah itu total-total mungkin yang dana-dana gitu, ada gaji guru dan sebagainya. Lagi-lagi semua dana 600-an triliun ini ya, pembuktiannya adalah pembukti beli gitu. Ada penyelenggaraannya, ada aktivitasnya, dan fokusnya bahwa oh sudah terselenggara pendidikan ini.
Oh begitu ya?
Iya udah terselenggara. kita udah belajar nih, kita udah belajar. Oke. Nice, gitu.
Oh berarti bener lah concern Kania semester 4 ya.
Itulah 600-an triliun keluar dengan pembuktian seperti itu. Nah, memang itu akar nomor satu permasalahan pendidikan kita.
Akuntabilitas accounting ya istilahnya.
Iya, akuntabilitasnya akuntabilitas tipikal accounting biasa.
Jadi maksud gini ya, ini just to clarify, berarti maksudnya matriksnya ini selama ini yang dipertanggungjawabkan adalah pengadaan ya. Misalnya kayak beli berapa kursi, berapa.
Outputnya bisa diukur nih. Outputnya bisa diukurnya apa? Jumlah satu. Jumlah lulusan.
Ya itu yang
SMA,
tadi aku bilang kan, ya, berapa yang ikutan ini, berapa yang ikutan
berapa
itu kan.
Berapa ikutan-ikutan. Ikut kegiatan
ikut
gitu.
Kan. Ibaratnya kayak inilah piala partisipasi lah.
Yes, ya kan? Exactly, ya. Tepat.
Jadi ikut lomba renang nggak bisa berenang tapi dapat piala partisipasi.
Oh, ya. Udah belajar berenang dia. Tapi udah bukti tiap seminggu gitu
ikut
kan.
Latihan renang,
tiap
ya,
minggu latihan renang 2 jam nih gitu kan. Udah terbukti nih dia ikut latihan renang selama setahun.
Iya.
Ikut latihan renang loh, kata kuncinya
di sini. Ada daftar hadirnya ya.
Ada daftar hadirnya udah nyempung ya, basah mungkin ada fotonya.
Ada foto ya. Foto lagi di depan kolam renang ya, pakai baju renang udah basah ya.
Iya, gitu.
Bisa renangnya tuh nggak ada tuh ya.
Nah, itu di sini nih kata kuncinya. Nah, jadi number one thing ya, yang seharusnya dilakukan adalah 600 triliun itu ada pertanggungjawabannya. Ukuran satu. Ukuran kita mau keluar dari pendidikan buat apa sih? Supaya intinya terjadi kecerdasan dong. IQ kita cenah rata-rata 78 misalnya. Misalnya kalau kita mau yang paling gampang lah ya. Oh, kita mau IQ rata-rata Indonesia naik nih sekian poin. Misalnya itu. Walaupun itu bisa jadi wrong matrix misalnya. Misalnya aja. Tapi kan clear. Kita mau output IQ kita let's say tiap setahun lah atau tiap 5 tahun mungkin naik 5 poin misalnya. It's clear. Untuk rata-rata warga IQ naik 5 poin clear, ada hasil, ada outcome yang ada akuntabilitas yang sifatnya hasil. Outcome-nya apa? Outcome-nya pengen bangsa ini cerdas dong. Kan di pembukaan itu mencerdaskan kehidupan bangsa.
Enggak, tapi memang apa ini ya? Apa memang orang-orang ini sibuk ngomong mencerdaskan kehidupan bangsa itu memang mereka enggak punya definisi mencerdaskannya itu ya.
Dasar asumsinya adalah orang ikutan belajar, orang ikutan sekolah, ikutan kuliah dengan gelar ini itu cerdas. Itu dasar asumsi.
Oh, ada dasar asumsi
seperti itu. Iya, itu orang tuh berpikir namanya kualitas, mereka enggak mikir yang isinya. Mereka fokus pada kalau numbers ini tercapai, kalau ini gelarnya segini cerdas. Sedangkan kita tahu sendiri by the way di PIAACH test. PIAACH itu kayak PISA test untuk dewasa ya, untuk 38 negara. Lulusan S1 sarjana Indonesia nih ya. Lulusan PIAACH-nya ini di bawah lulusan PIAACH 37 negara lain. 3 dari 38 negara kita itu lulusan sarjana kita PIAACH-nya itu di bawah lulusan SMA dari 37 negara lainnya.
Tolong kasih catatan dikit, PIAACH ini apa yang dites?
Fundamental ya, numerical apa penalaran matematis, dasar ya, matematis dasar nih, numerical sense, literasi verbal, logic verbal reasoning, dan penalaran realita, science kayak semacam science. Lebih ke not really science, tapi bagaimana benar-benar untuk mencerap realita. Kayak PISA gitu.
Oh, kayak PISA, tapi ini buat dewasa ya? Atau?
Buat dewasa, yes, buat dewasa. Umur 18-65. Nah, sarjana kita ini tingkat, bisa dibilang tingkat intelijensia umum lah ya, itu sebutnya. Itu di bawah lulusan SMA dari 37 negara lainnya. Nah, dan sarjana kita skornya di bawah lulusan SMP di Denmark. Tuh. Jadi jadi kalau kita ukurannya jumlah sarjana, jumlah lulusan SMA, jumlah sekian persen segala macam, ya enggak bisa karena aturannya enggak ada. Ini enggak standar internasionalnya, enggak ada.
Lulusan tadi lulusan S1 apa lulusan SMA tadi?
Lulusan S1.
Oh, lulusan S1.
Lulusan
S1,
ya sarjana kita
sarjana
nih.
Sarjana ya.
Ya sarjana
tadi
kita.
SMP ya.
Di bawah.
Oh, di bawah.
Lulusan SMA lulusan dari SMA. 37 negara
oh,
lain.
Dari 37 negara lain.
Dan ya, di bawah lulusan SMP.
Nah, itu di bawah
Denmark.
Lulusan SMP Denmark ya.
Yeah.
Oke. Okay. Nah, ya udah sekarang tapi gini. Jadi kalau kamu ngelihatnya harusnya mencerdaskan kehidupan bangsa tuh ada matrix output yang seperti ini gitu ya.
Yes.
Misalnya kayak peningkatan PIAACH misalnya gitu kan, atau tadi peningkatan skor IQ misalnya gitu. Nah, tapi aku bakal coba challenge ini ya.
Oke.
Okay. Jadi biasanya yang jadi concern adalah, loh kan, tapi tes itu kan bisa ada bias ini, bias ini, bias ini, bias ini. Gitu, gimana? Nah, misalnya kayak gini, itu bisa jadi soal bacaannya terjemahan. Nah, jadi salah terjemahannya. Nah, coba.
Pertama gini dulu. Pertama gini, kenapa sih yang dites itu? Ya, kenapa itu yang dites? Jadi, of course, educators ini butuh suatu alat ukur yang sesimpel mungkin. Of course, kita kalau ngukurnya sebulan gitu kan, kita bisa ngetes banyak hal. Tapi karena ini nggak ada waktu untuk ngukur panjang, pasti di apa dalam waktu singkat ujiannya itu alat tesnya ini dipilih ya sesuatu yang sifatnya kecerdasan umum. Artinya kecerdasan umum ini bisa melambangkan berbagai macam hal. Jadi maksudnya gini, kalau kita kerja apa kecerdasan umum itu bagus, biasanya ini berimbas kemana-mana. Biasanya ini sudah melambangkan kualitas SDM-nya. Karena misalnya penalaran matematis, oh berarti kalau gitu dia kemampuan untuk making decision, berhitung, kalkulasi segala macam, oke. Okay. Penalaran verbal, membacanya oke okay dong, gitu kan. Mengertinya bagus, menuliskan apa, lisannya juga bagus dalam menyampaikan pendapat dan sebagainya, komunikasinya bagus, gitu kan. Penalaran realita, oh berarti kalau gitu critical thinking-nya bagus nih, gitu kan. Pencerapan tentang realitanya bagus, gitu. Nggak akan termakan oleh berbagai macam hoax yang mana-mana, gitu kan. Dan baca datanya dan sebagainya akan akurat. Dan ini kecerdasan umi seharusnya jadi apa general skills yang applicable everywhere. Menandakan kalau dia jadi sarjana, jadi researcher, jadi pekerja, ya itulah akademisi atau apapun, ini cenderung otaknya udah bagus gitu. Nah, bias tesnya ada enggak? Ya enggak bisa dipungkirin pasti ada. Tapi biasanya selalu diuji dulu nih apakah ada biasnya apa biasnya atau bahkan soalnya di adjust di tiap-tiap daerah sesuai dengan biasnya masing-masing. Contoh adjustment yang biasa biasanya ada nama ya kan, nama atau konteks. Misalnya kalau tesnya di Amerika mungkin konteks geografinya gimana atau mungkin daerah yang enggak kenal salju ya enggak ngomongin salju yang kayak gitu-gitu itu biasanya sebisa mungkin emang di itu. Standardized test ini enggak necessarily standardized oh, semua sama soalnya bukan gitu. Ya adjustment terhadap berbagai macam bias itu biasanya udah diminimalisir, diminimalisasi gitu ya, kayak gitu. Nah, itu penting banget.
Oke, okay, nanti we put a pin on that ya. Okay. Tapi lanjut dulu jawab yang tadi dulu. Jadi kalau misalnya, tadi pertanyaannya, iya benar. Tapi jadi itu udah menjelaskan dua hal yang sekaligus ya. Maksudnya pertama kenapa itu yang dites, why it matters. Sebenarnya tadi aku mau nanya itu follow up questionnya. Jadi justru mau nanya gini, karena biasanya kan orang masih berdebat juga dari sisi mencerdaskan ini nih gitu. Jadi misalnya kayak contoh ya yang paling sering diperdebatkan itu kan kenapa semua orang harus belajar penalaran matematis? Bagaimana kalau anak itu ingin jadi pelukis gitu? Nah kalau penjelasan kamu barusan adalah
oke.
Gimana? Mau kamu lanjut mau jelasin lagi?
Lanjut. Jadi pertama ya pertama ya. Kalau dari sana biasanya itu diuji memang kecerdasan umum istilahnya, fundamental skills lah, ya. Kalau di geng salah satu paslon sebutnya primary level education, nah itu fundamental skills nih.
Oke.
Nah itu sifatnya memang kecerdasan umum yang bisa melambangkan kecerdasannya di mana-mana. Jadi nanti ketika diaplikasikan ke spesifik skill tertentu dengan skill itu dia bisa seharusnya bisa meningkatkan.
Nah, bagian ini ya nih, aku pengen dig deeper ke sini dulu deh. Okay. Karena ini gini, karena ini root debate ini. Maksudnya kayak gini loh. Kita harus sepakat dulu dong bahwa ini yang harus menjadi primary education tadi yang harus menjadi basic education
atau core-nya lah.
Pendidikan dasar itu harus ngajarin ini.
Yes.
Iya kan? Convince me, convince the public.
Kenapa number harus one, kayak gini? Number one. Hampir di seluruh ya seluruh vokasi seluruh profesional apa segala macam kebutuhan kita dalam sehari-hari ini ya dalam bekerja decision making bahkan kehidupan kita sehari-hari decision dalam relationship in a marriage decision making sehari-hari banget itu selalu membutuhkan itu buat kita sendiri dulu nih ya tujuannya pendidikan ini untuk masing-masing individunya itu berguna.
Bentar, sebelum kesana, aku mau kasih ini lagi ya, challenge lagi nih.
Oke.
Okay. Soalnya harus kalian dijawab sekaligus nih.
Yes.
Jadi kan kita bicara, kita hidup sehari-hari butuh itu karena kita dengan background kita. Misalnya kita hidup di kota, kita kerja di misalnya tech industry, kita berdigital segala macem. Nah, bagaimana dengan nelayan kan? Nelayan kan gak perlu trigonometri kan? Nah coba jelasin.
Tunggu dulu. Di dalam core intelligence ini biasanya penalaran matematis itu not necessary ada trigonometri. Enggak, hampir enggak ada tes trigonometri.
Nah, itu coba diperjelas.
Nah, jadi ya, matematis kan? Itu lebih pengenalan angka, ya kan? Pecahan, persentase.
Nah, kalau nelayan buat apa? Pecahan coba.
Terus kemudian pemodelannya. Pemodelan maksudnya gini, dia tahu nih dari realitas dimodelkan ke matematika, dihitung dan kemudian dibalikin lagi ke realitas. Oke. Sekarang kasus nelayan. Jangan salah, itu gila itu kebutuhan akan semuanya, ya. Perhitungannya jelas it's easy, ya. Number one, matematika itu bukan cuma perhitungan yang dibutuhkan, tapi efek bermatematika yang bagus punya efek terhadap otak. Itu satu dulu. Jadi general intelligence yang meningkat. Kedua, of course practical mathematics itu pasti kepake banget lah. Ngitungin apalah mungkin beratnya, kalau misalnya lihat si nelayan di sana hitungan dia tiap hari dapatnya berapa, seasonalnya dia bisa ngelihat polanya, gue dapat sekian sekian sekian, dia bisa hitung kebutuhan dasar beli kapalnya mungkin. I'm not really a fisherman, tapi kira-kira itu semua perhitungan itu jelas dibutuhin. Kedua, pengetahuan realita. Inilah penalaran realita. Bagaimana mendapatkan informasi tentang realita yang akurat tuh gimana? Gitu kan? Oh, ada ikannya ini kapan, musimnya kapan? Kalau lagi La Nina gimana? Kalau lagi El Nino gimana? Atau ada musim itu dan kemudian apa? Angin malam, siang lalala dan sebagainya. Itu penalaran realita, part of science gitu kan? Dan penalaran verbal of course. Nanti gimana pun juga dia harus berdagang apa segala macam, mungkin ada kontrak ini kontrak itu dan sebagainya. It's basic. Itu buat individu aja. Ya, buat individu aja. Even bukan cuma itu. Research shows over and over and over again, mereka yang general intelligence-nya kuat akan easily learn new things.
Jadi kemampuan belajarnya
kemampuan belajar meningkat.
Yang dipengaruhi di sini ya.
Iya, namanya kejelasan umum kan. Kalau kejelasan umum tinggi ya dia belajar hal-hal bisa lebih cepat, bisa lebih efektif.
Berarti kemampuan adaptasi juga
kemampuan
meningkat lah gitu ya.
Kemampuan adaptasinya karena gimana pun zaman berubah kan. Ya, ketika perubahan-perubahan zaman ini dia harus learn new things. Mungkin teknologi fishery yang baru misalnya atau mungkin kalau dia petani juga teknologi agriculture yang baru apa segala macam ini itu segala macam. They can learn things easier. Dan bukan cuma itu, kalau buat mereka-mereka bahkan yang pabrik apa segala macam, ketika job dari satu pabrik ke pabrik lain yang harus berbeda, easily trainable jadinya. Makanya kualitas SDM ini bukan cuma kualitasnya per se, tapi agility, nah itu kata kunci. Karena kan zaman berubah cepat, ya, dengan kecerdasan umum yang tinggi, dia bisa bakal agile, pindah-pindah, oh ternyata industri ini tutup, pindah ke industri yang lain, dia harus di reskilling mungkin. Nah, untuk bisa cepat reskilling, itu harus kecerdasan umumnya naik.
Masih ada lanjutannya apa itu bisa di-challenge dulu?
Itu kebutuhan ini, individu dulu. Nah, kalau ini dari aku. Ini aku tadi menjelaskan dari perspektif para edukator umum.
Oh, iya.
Para edukator umum. Nah, kalau personally dari aku, selalu nekenin bahwa tujuan pendidikan itu ada dua. Tujuan individualnya, kebutuhan untuk individualnya masing-masing untuk sukses dalam kehidupan gitu kan, akhirnya nanti punya pekerjaan, kemudian punya pekerjaan yang skilled ya, yang apa yang membutuhkan skill, akhirnya mungkin pendapatan lebih tinggi dan of course kenaikan status sosial, social mobility dan sebagainya, finansial lebih bagus, that's good gitu. Nah, cuman argumennya selalu gitu kan, loh Messi, Ronaldo tidak perlu trigonometri, tidak perlu segala macam untuk jadi jago tuh gitu misalnya. Nah, ini bagian kedua. Ya, tujuan pendidikan kedua yaitu tujuan pendidikan untuk publik gitu. Jadi ada tujuan pendidikan nih bukan cuma buat lo doang. Tujuan pendidikan itu buat seluruh masyarakatnya, buat publik istilahnya. Kenapa? Lagi-lagi berulang-ulang selalu gue bilang bahwa tujuan pendidikan itu buat publik itu penting. Karena kalau kita di negara demokrasi, gimana pun juga kita akan vote bareng-bareng. Kalau votersnya dodol, memilih hal yang dodol, dan kemudian atau dasar pemilihan dodol, memilih yang salah, ya dia yang menentukan kebijakan yang salah, akibatnya kita satu kapal bareng-bareng tenggelam bos, gitu kan. Nah, jadi kecerdasan untuk kecerdasan apa umum ini untuk di dalam demokrasi itu menjadi vital. Pilar-pilar demokrasi itu salah satunya kan saya kebebasan berekspresi, kebebasan press lah gitu ya, kebebasan informasi segala macam. It means they mean nothing kalau warganya tidak bisa memproses informasi dengan akurat, dengan benar. Kalau warganya gampang untuk di bentuk opininya dengan hoax dan sebagainya, dengan alalala dikit-dikit ya gampang dibentuk, ya akan hancur gitu. So it's very very important kalau mau negara itu demokrasinya solid dan kuat, dan kemudian SDM-nya itu bagus dan agile. Number one, top most important, define the right metrics, kecerdasannya apa. Nah, ukur berdasarkan output. 600 triliun harus dipertanggungjawabkan terhadap kenaikan kecerdasan umum ini. That's my stance.
Oke, okay. Tadi I put a pin di beberapa tempat tapi aku lupa, yang terakhir aja. Di bagian penalaran realitas. Tadi kamu sempat ngomong soal bahkan nelayan atau teman-teman yang berkarya di perkebunan mungkin atau apapun itu, kamu bilang bahwa penalaran realitas ini atau empirical thinking atau scientific thinking ini, dan mungkin basic scientific knowledge lah ya, pengetahuan-pengetahuan dasar ilmiah ini penting. Tadi kamu ngasih contoh misalnya La Nina, El Nino juga apa segala macam gitu kan. Nah, biasanya challenge seperti ini. Loh, kan orang yang berkarya di situ tuh dia udah turun temurun. Dari 1000 generasi sebelum dia udah ngelakuin itu kan. Lu enggak perlu ngajarin dia tentang El Nino. Dia udah lebih ngerti dari lu. Nenek moyangnya dia, nenek moyang dari nenek moyangnya dia ngelakuin itu.
Nice try, bro.
Kan ini kan ada nih, katanya kan ibaratnya ya pengetahuan yang udah turun-temurun ini. Jadi gak perlu nih lewat pengajaran sains ini. Nah, what do you think about that?
Number one, top most important yang harus dimengerti di ya setelah abad 21 ini adalah dunia tuh berubah, realitanya banyak yang berubah ya. Terutama gara-gara kita modernisasi yang kalau bahasa orang kebablasan gitu kan. Akibatnya apa? Akibatnya itu jelas of course ekologi bumi ini berubah. Ada climate crisis, ada climate change, ya kan? Dulu gini, dulu gitu. Ya dulu, bos. Begitu sekarang climate change terjadi, ada banyak banget perubahan. Musimnya udah bergeser-bergeser gitu kan. La Nina, El Nino pun udah bergeser-bergeser. Itu dari satu. Jumlah ikannya dengan apa namanya fishing, overfishing dan sebagainya udah berubah. Kadar salinasinya berubah. Suhu airnya berubah, ya kan? Di darat pun begitu. Apalagi terjadi globalisasi. By the way, globalisasi itu efeknya juga salah satunya bukan barang-barang saling transport antar negara, tapi juga kumannya, bakterinya, apa segala macam, virusnya, orangnya, genetika dan apa
gen-gen. Intinya ada organisme-organisme ekosistem, yes, nih sebenarnya ya, mikro ekosistem. Yeah,
ekosistem ini berubah.
Yang juga
iya,
ikut ya dengan barang-barang
segala
ini.
Macam. Akhirnya contoh misalnya Australia akhirnya kedatangan kelinci gitu kan, terus kemudian berserakan gitu kelinci di segala-galanya. Yang tadinya kan nggak ada mamalia placenta di benua Australia itu kan, mereka semuanya mamalia berkantung.
Marsupial.
Terus kemudian yeah, gara-gara Western masuk segala macam, ya terus nggak ada saingnya segala macam, ya bubar gitu kan.
Oh, maksudnya nggak ada predatornya.
Nggak ada predatornya,
jadi
ya,
overpopulasi.
Overpopulasi segala macam, yeah, kacau juga. Dan juga termasuk invasif ya, species gitu kan masalahnya segala macam. Itu akan mengubah, pasti akan mengubah struktur-struktur kalau ya kita bicara pertanian, pertanian ya, agriculture tadi, peternakan mungkin juga, perikanan dan sebagainya, itu pasti ada efek-efeknya. Basically bumi berubah, dunia realita itu berubah, banyak sekali perubahannya, dan kita harus beradaptasi terhadap perubahan itu. Ya perlu skill penalaran realita yang kuat dong untuk mencerap yang hal yang oh saat ini keadaannya udah gimana nih?
Bagaimana gitu, cara akurat. Kita tahu lah ya gitu. Bagaimana cara ya mendapatkan pengetahuan tentang ini semua secara terus menerus gitu ya? Maksudnya bisa dikalibrasi terus lah gitu. Gitu nggak sih maksudnya? Ya?
Yes.
Jadi berarti poin kamu juga ini dong. Berarti di sini kamu juga akan mengkritik pengajaran sains yang fokusnya hanya memberikan pengetahuan kesimpulan dong. Ya enggak? Karena seingat aku zaman aku sekolah kayaknya itu yang terjadi banyak.
Kita tidak pernah ya diajarin sains dengan benar. Enggak bisa bilang enggak belajar sains.
Oh gitu ya?
Iya, kita dikasih.
Aku sering dibilang katanya kita udah terlalu sains.
Dogma, dogma tentang realita.
Jadi kita bukan kebanyakan belajar sains nih ya anak-anak.
Enggak ada, kita enggak pernah belajar sains. Hampir enggak ada. yakin aku 100%.
Soalnya tiap aku bilang I kita know perlu all this ngajarin sains,
buku-buku apa segala macam. No.
Katanya kita itu udah kebanyakan belajar sains. Dogma science. Science. Enggak, ya. Itu namanya dogma-dogma sains.
Iya, cuman pengetahuan udah jadi.
Jelasin dikit maksudnya gimana nih? Dogma-dogma sains versus pengajaran sains coba.
Sains itu harus dimengerti tentang dua hal. Number one, metodologinya. Number two baru the body of knowledge yang dihasilkan oleh metodologi tadi. Itu kunci banget. Yang kita pelajari cuma bagian nomor 2. Ini pun dipelajari sebagai hafalan textbook tanpa pengertian, ya kan? Kalau ini dipahami dengan konsepnya segala macam masih oke banget lah. Ini enggak. Sampai konsepnya jarang banget. Kalau sampai konsep jarang banget. Kalau sains sebagai metodologi itu hampir enggak pernah kita belajar.
Bisa kasih contoh lu enggak yang konsep tadi? Yang pemahaman konsep dan kita enggak pernah nyampe situ gitu. Ada enggak contoh like quick like short example gitu?
Terlalu banyak ya, kita contoh belajar fisika nih. Belajar fisika, anak-anak tuh pasti belajar cenderung rumus-rumusnya.
Ya. Ambil satu rumus terus kayak breakdown kalau konsepnya kayak gimana harusnya. Nah,
ya misalnya gini aja, ya kita ada rumus nih, F sama dengan MA, atau misalnya okay. A sama dengan apa, A sama dengan delta V per delta T. Oh, udah, hafal.
Okay. A sama dengan delta
oh,
V
berarti
per
percepatan
delta
adalah perubahan kecepatan dibagi perubahan durasinya waktu. Gitu kan. Durasi. Nah, pengertian percepatan itu sendiri apa? Gak kebayang dari rumus itu. Padahal kalau kita lihat dari rumusnya, gampang bayang. Oh, percepatan itu berarti perubahan kecepatan dalam ini waktu tertentu, dalam durasi waktu tertentu. Nah, konsep perubahan kecepatan ini itu susah banget dimengerti loh. Aku ngajar fisika berkali-kali itu karena gampang ini. Kalau kita lihat kecepatan adalah perubahan posisi dalam durasi tertentu. Gampang. Oh, posisi berubah nih dari kilometer 2 jadi kilometer 10 dalam waktu 8 menit misalnya. Ya kan? Berarti kalau gitu 1 kilometer per menit. It's easy. Oh, kecepatannya segitu. Tapi percepatan ini, ya kan? Kalau dari kecepatan yang konstan, jalan stabil tiba-tiba ngegas gitu kan. Nah, itu terjadi perubahan kecepatan dari tadinya jalannya cuma 40 km per jam jadi 100 km per jam, dia mengalami percepatan.
Percepatan.
Nah, itu gak banyak yang benar-benar ngerti, itu baru sederhana nih. Itu susah banget diajarin yang ngerti.
Oh, jadi di dalam otak orang ini nih lebih kayak V1, V2 kurang V1 gitu ya? Maksudnya
rumusnya
gitu ya,
V2 min V1 per T2 min T1, oke inilah A.
Inilah yang namanya A gitu ya.
Biasanya aku kalau ngasih soal fisika, gak ada angkanya.
Oh, oke.
Tapi kata-kata aja. Sekarang bilang, oh ini soal teori. Bukan bos, itu soal fisika biasa aja.
Tapi, soal teori.
Karena kata-kata, karena oh ngintung, gampang-gampang. Masukin rumus selesai gitu kan. Okay, tapi kalau misalnya, kasih konsep-konsepnya, brutal tuh pusing gitu.
Oh, pusing langsung
ya. Soal teori. Nah.
Oh, kadang-kadang mereka nggak tahu juga ya ini kecepatannya siapa gitu ya. Ini gitu ya, ini masanya siapa tuh nggak tahu ya. Gitu.
Oh, pokoknya sering banget aku bikin soal fisika nggak usah ada angka. Ya kan? Yeah. Dari semua hal ini udah ini aku yakin ya gitu sering banget aku bikin soal ujian, bukan ujian ya kuis lah gitu ya. Rumusnya aku kasih semua, gitu kan. Habis itu soalnya nggak ada angkanya.
Yeah.
Terus ini rumus gak dipakai dong? Dipakai bos.
Oh, kalau gak ada angkanya dikira rumus angkanya, gak dipakai.
Gak dipakai. Semua soal gak ada angkanya. Tapi ini bisa dianalisis seharusnya dari rumus-rumus itu. Kalau dia ngerti konsep-konsepnya rumus-rumus itu, dia bisa jawab semuanya. Itu udah pasti gitu, udah pasti gitu. Asal dia ngerti. Nah, itu salah satu contoh.
Berarti, berarti konsep. Jadi intinya gitu, itu salah satu contoh di mana yang diajarkan bahkan levelnya rumus lah gitu ya. Bahkan konsepnya aja enggak. Dan itu pun sebenarnya kalaupun udah ngajarin konsep pun sebenarnya enggak cukup karena satu lagi kamu mau stressing point juga di metodologi
ini
ya.
Ini aku mau nekenin ya. Biasanya aku ngajarin soal penalaran realita ini yaitu pakai ekonomi dan fisika. Ya, ekonomi fisika ya, sedikit geografi lah. Ya geografi juga lah. Karena tuh bisa banget dianalisis dengan itu. Dan ya seperti biasa, pokoknya soal-soal yang biasanya ada angkanya, aku enggak adain angkanya, tapi harus dia harus bisa ngerti konsep rumusnya. Itu satu. That's number one. Ya, itu kedua dari belajar sains. Belajar sains yang pertama tuh justru metodologinya.
Nah, ini aku mau kasih ini dikit. Tadi kan kamu sempat ngomongin biasanya kita belajar rumus-rumus. Nah, sebenarnya dengan metodologi ini juga akan harusnya bisa menjawab rumus itu juga maksudnya apa, ya nggak sih? Kayak ngapain ini ada rumus in the first place gitu kan? Ya nggak sih?
Dari rumus ini datangnya dari mana juga gitu kan?
Iya, kok bisa ada rumus ya gitu nggak sih?
Iya.
Nah, terus dia dijawab di poin satu ini.
Yes,
ya?
Di poin satu.
Coba sedikit elaborasi.
Pertama, ya. Jadi belajar nomor satu itu kita belajar metode ilmiah adalah ini satu
hipotesis itu bukan pengamatan
bukan ini dulu apa sih observasi apa
ya, observasi,
bukan observasi apa sih namanya kayak literatur study gitu-gitu.
Oh, tinjauan
bikin hipotesis literatur. Gitu kan. Hipotesis, abis itu melakukan eksperimen dan kemudian ya, udah itu oh daftar ini kayak SOP metodiumnya oke okay, keluar bab 1 kan
okay,
metodiumnya
okay.
Oh itu metodium ada di biologi enggak sih? Keluar nih bab 1 kelas 10 biasanya tuh. Nah, udah jawab selesai udah sisanya lupa, udah lupa ya? Seumur hidup gitu.
Entah apalah itu ya.
Ya. Nah, pertama itu okay. Sebenarnya harus banget pemahaman sangat-sangat mendalam tentang what is science. Apa sih ilmu-ilmunya ya, the nature of ilmu sains itu sendiri apa gitu kan. Dan jenis yang ilmu sains itu misalnya metodologinya. Kenapa sih kita memakai metodologi ini? Atau sejarah perkembangan metodologi dari filsafat nih gitu kan. Dari filsafat kenapa sih akhirnya kita akhirnya sepakat oh yaudah kita pakai ini sebagai sains gitu. Garis besarnya kayak gitu gitu. Nah, karena sains itu kan pada dasarnya adalah bagaimana mencerap realita, punya model terhadap realita yang akurat, punya peta realitas yang akurat. Pada dasarnya itu ada metodenya dong, ya kan? Metodenya garis besarnya adalah ada hipotesis ya, kemudian adanya verifikasi atau falsifikasi. Pada dasar itu aja, sesuaikan dengan realita, cek di realitasnya, benar nggak gitu? Ya, intinya sebenarnya itu. Tapi nanti perkembangannya banyak macam-macamnya, variasinya untuk begini bisa gini bisa gitu, caranya ya. Tergantung dari misalnya fisika, kalau fisika gini, ya kan, kita ngambil empirical datanya nih, gitu kan, dijatuhin, benda dijatuhin di detik sekian, posisi gimana, lama-lama dapat data lengkap, dapat itu, ya kan, oh V sama dengan ini sekian-sekian.
Oke, kalau di sini kayaknya cukup jelas ya, metode science itu kayak gimana ya, tapi kok aku sering dapat pertanyaan dari teman-teman filsafat, science yang mana katanya, ini memang ada macem-macem atau kayak gimana sih? Aku soalnya aku kira cuma ini doang gitu loh yang namanya metode science tuh. Tapi apa bagaimana nih ya? Science yang lain seperti apa nih?
Mari,
aku kurang paham.
Yang ini mari kita nge-refer ke episode sebelumnya kali ya. Yang apa
oh,
tuh? Yang all
gitu
this science
ya? Stuff. Okay, okay.
Soalnya gini ya. Of course the job of philosophy itu always challenging the methodology.
Okay.
Itu mereka harus selalu di peripheral challenging suatu konsepsi konsep. Jadi let's say mereka bikin mesin nih kan. Bikin mesin untuk memproduksi ilmu which is called science. Ya kan? Tapi berikutnya mereka tugas mereka adalah selalu men-challenge improving metodologi ini sendiri. That's their job.
Oke.
Okay. Terhadap matematika juga gitu. My kuliah adalah philosophy of science and philosophy of science and mathematics. Philosophy of mathematics belajarnya adalah metodologi matematika itu gimana? Di-challenge dong. Oh, syarat proof tuh gimana, datangnya dari mana, itu segala macam lalala, ada ini adalah tentang logika segala macam lalala, di challenge terus dan okay. Memang ada bocor-bocor dikit lah gitu. Ya tapi bocor-bocor dikit ini nggak ke 100% kasus akan bocor terus, enggak, ada hal-hal yang okay, ini acceptable, kita tinggal jalan dengan ini, yaitu geng di filsafat itu pragmatism gitu. Pragmatism artinya bahwa kalau udah terbukti jelas kayak gini, consistently reliable, so far di bumi ini reliable, ya we can go ahead with that.
Ya udah, ya pakai gitu, aja okay. Gitu ya.
Gitu.
Nggak, tapi ngapain, kalau oke, okay, gimana?
Ya contohnya misalnya gini. Gravitasi semua orang tahu rumusnya kali ya.
Yeah.
F sama dengan G M1 M2 per F kuadrat misalnya
yeah,
gitu.
M1 M2.
Itu adalah gravitasi Newton. Consistently work everywhere di bumi ini, hampir semua tempat work everywhere. Apakah itu akurat? Sebenarnya enggak seakurat itu. Kalau itu di matahari gitu ya, udah mulai melenceng nih kira-kira 1%. Karena masanya sangat gede. Gitu. That's why akhirnya Einstein keluar dengan realitas umum yang menjelaskan gravitasi. Gitu. Nah, ya kan? Tapi kita sehari-hari enggak akan pakai realitas umum Einstein karena itu kayak terlalu canggih untuk kita pakai. Kalau hukum Newton tentang gravitasi pun works.
Overkill lah ya.
Overkill itu. Gitu. Ya, dan banyak sekali hal-hal yang seperti itu yang ya filsafat mempertanyakan itu. Akhirnya oh ada, untuk kasus ini nggak bisa berlaku. Iya oke okay, benar. Ada benar juga untuk kasus itu nggak bisa berlaku.
Dan itu bukan berarti lain tuh sainsnya ya.
Bukan berarti lain.
Sainsnya Newton sama sainsnya Einstein ini bukan lain ya.
Angle-nya aja, cara ngelihatnya aja, yang agak mungkin beda gitu. Tapi nanti hasilnya. Iya sama-sama lagi, dan kita sepakat bisa dipakai gitu. You can work with that gitu.
Iya, kalau aku sempat mikirnya sebenarnya gini, bisa nggak sih aku mungkin ini simplify ya, tapi benar nggak sih bahwa intinya kan acuannya adalah observability, ya nggak sih, observability dari pengujian dan pembuktiannya lah gitu. Maksudnya dari suatu klaim tentang realitas. Aku ngelihatnya determining indikator dari metode sains tuh itu gitu. Maksudnya kan kalau misalnya kan diperdebatkannya kan metode sains yang mana gitu kan, atau scientific
ya, sekarang gini deh, let's gitu. Just accept it bahwa there's something. Kita udah panjang kan, kamu udah masuk kemana-mana.
Yeah,
you
okay.
Always like that.
Oke, ya udah. Berarti ya udah, let's just put a pin on that kalau mau dig deeper ke situ. Tapi intinya udah cukup clear lah ya yang disebut dengan science itu kayak gimana, dan tadi metode science itu kayak gimana, dan itu yang belum ada pengajarannya di Indonesia.
Yes.
Gitu ya.
Enggak ada ujiannya, enggak ada pengajarannya,
segala macam. Dan itu dalam konteks ini dalam konteks kebijakan pendidikan, kamu melihat itu bagian dari yang tadi disebut sebagai core apa?
Core intelligence.
Core intelligence
ya, atau kecerdasan
ya,
umum atau apapun lah.
Dan itu harusnya menjadi matriks dari mencerdasan kehidupan
bangsa. Yes, banget.
Tapi itu ada cara ngukurnya.
Which is PISA.
Oh, di dalam PISA udah dites.
PIH dan PISA.
Oke, kita balik ke situ ya.
Kita, tadi kan, misalnya gini, kita bisa aja bikin sendiri gitu kan. Bikin sendiri yang lebih bagus bisa. Yeah. Tapi udah ada nih secara internasional yang ngukur ini namanya PISA.
Oke.
Okay. Ya, masalahnya ini kalau kita bikin sendiri kan nanti dipertanyakan, oh ini apa dasarnya gini-gini. Ya udah kalau nggak mau ikut ini, conteknya di bagian PISA, which is bagus ya. Maksudnya bukan jadi contek soalnya, bukan. Metodologi apa segala macam yang diuji, istilah konstruknya gitu sama. Nanti soalnya bisa kita bikin variasi sendiri yang sesuai dengan konteks Indonesia.
Nah, itu dia, makanya kita balik ke situ ya. Jadi kan tadi kan kamu udah jelasin nih, pertama kenapa sih kamu nganggep itu yang emang pas untuk dijadikan learning objective lah. Harusnya pendidikan dasar kita tuh outputnya ini gitu kan. Kamu udah jelasin itu semua. Dan yang kedua kamu juga udah jawab soal alat ukurnya. Nah, di sini tadi menarik menurut aku poin kamu yang barusan banget. Jadi kan biasanya di problematize, yang dipermasalahkan itu selalu alat ukurnya ini datang dari luar nih, datang dari lembaga internasional nih, bahasa Inggris, terjemahan. Anak Indonesia bisa jadi bukan enggak bisa mikirnya tapi enggak bisa bahasa Inggrisnya. Gitu dan seterusnya.
Bentar, bisa itu tesnya bahasa Indonesia.
Nah,
tuh.
Atau maksudnya bahasa Indonesia terjemahannya enggak bisa kayak gitu. Intinya kayak gitulah, intinya
selalu dijawab kayak gitu kan.
Nah, pertanyaan aku adalah berarti menurut kamu gini, misal nih, ini perdebatan ini gak ada ujungnya nih, urusan ini, bisa kita bikin alat ukur kita sendiri ya?
Ya bisa, bisa.
Nah tapi bagaimana kita kan gini ya, kita mau mengukur diri kita sendiri. Nah ini kuratornya siapa ya?
Ya justru itu makanya supaya adil nih kan, kalau kita sendiri jelasnya ukurannya bisa aja.
Nah
gitu.
Tapi bagaimana menjawab problem bahasa ini?
Gini, soal bisa tuh bukan diterjemahin, tapi ada konstruknya gitu loh. Jadi bukan berarti kita terjemahin soal bisa.
Tapi yang bikin berarti native Indonesia gitu.
Native maksudnya. Indonesia bagus, bagus kok, bagus. Aku I've seen it.
Iya, soalnya bagus. Awalnya menjadi problem itu kan ketika ditweet sama Barry kan, yang soal sebuah ikan itu.
Nggak, that's your bias. Udah, apa? Kamu nggak usah bahas. That's your bias. Nggak usah bahas. Bisa tuh bagus soalnya udah okay. Just accepted.
Berarti
internationally accepted gitu kan, kita tinggal dijadiin versi Indonesianya. Dan ini relatively consistent everywhere around the world gitu ya. Misalnya China punya konsep Gaokao-nya, India punya, di Amerika ada SAT-nya yang more or less turunan dari PISA lah gitu.
Oke, di sini aku nggak akan challenge lagi, jadi kita terima aja ya. Dan asumsinya adalah alat ukur PIH PISA ini bisa kita jadikan sebagai alat ukur yang cukup bagus lah untuk core intelligence yang kamu anggap ini harusnya pendidikan dasar kita nih kayak gini ya.
Dan bisa dibandingin internasional juga kan, enaknya kan.
Dan tadi kenapa pendidikan dasar mesti ngasih itu kebagi dua tadi ya, tujuan individualnya dan societal.
Yes.
Atau publiknya lah gitu ya.
Yeah.
Sekarang kita balik ke akuntabilitas.
Yeah.
Outcomes tadi. Bagaimana jadi sistemnya nih? Kan nih kita harusnya ngejar outcomes-nya ini. Gitu kan? Alat ukurnya ini. Nah, tapi kan akan selalu ada pertanyaan, "Loh, gimana caranya kita bisa mengejar itu? Sedangkan kualitas timpang. Ada yang gedung sekolahnya ada 10 kelas, ada yang cuma 1 kelas, ada yang atapnya bolong. Ada yang harus jalan kaki 20 kilo untuk sekolah." Nah, coba gimana dari ini semua ini tadi urusan outcomes ini ke sini? Coba.
Pertama, number one, the most important thing adalah ada standarnya dulu. Ya kan? We apply the standard ya. dari mulai lulus SD di Cascade ya, di Cascade artinya of course di leveling dong ya, SD kelas 6, kelas 9, SMA mungkin kelas 11 gitu ya, dan bahkan sampai level sarjana. Kalau aku dulu bikin tahun 2018 namanya itu SKN, Standar Kompetensi Nasional ya. Standar Kompetensi Nasional ini syarat minimum nih. Ya sesuatu yang wajib sederhana itu tiga itu aja sih, atau kalau mau tambahin bahasa Inggris lah gitu misalnya. Jadi di SD, SMP, SMA dan sarjana itu SKN level 1, level 2, level 3, level 4. Itu sarjana juga ada, harus ada memenuhi standar itu. Diukur dulu. Nah, kemudian pemerintah nih yang uji. Ya, dan ada GovTech kan zaman sekarang, bikinlah gitu kan SKN aplikasinya lah ya, yang benar-benar nggak bisa bocor. Itu bagian paling penting tuh, itu bikin alat ukur yang bagus ya, isinya bagus maupun teknologinya bagus juga alat ukur ini, supaya nggak bisa bocor lah, nggak bisa dicontek lah, nggak bisa sama soalnya, nggak bisa suap lah, apalah pokoknya harus ini yeah. Paling penting banget ya okay. Karena ini adalah data seakurat mungkin tentang realita anak-anak kita gimana gitu kan
yeah.
Nah habis itu jadi standar kelulusan tuh, standar kelulusan SD, SMP, SMA, kuliah ya, sarjana gitu ya. Dan bahkan kalau bisa dikompetisikan. Jadi untuk masuk sekolah ini ya aku agak-agak inilah netral lah. Jadi 50% zonasi, 50% kompetisi gitu. Untuk masuk sekolah mana, kita enggak menyebut sekolah itu harus sekolah unggulan lah, tapi kalau masuk sekolah mana ya udah 50% zonasi, 50% kompetisi lah, rebutan tuh. Tinggi-tinggian skor SKN-nya gitu. Nah, terus kemudian dari kelas 4 SD gitu ya, tiap 6 bulan, tiap akhir semester gitu, diuji SKN itu dalam bentuk yang lebih low stake. Kalau tadi kan sebagai short kelulusan dan kompetisi high stake istilahnya. Yang lebih lower stake nih, ya kan? Tiap 6 bulan, tiap akhir semester diuji gitu, dari kelas 4 SD sampai kelas 12 lah, atau sampai kelas 11 lah. Nah, itu diuji dulu. Yang penting apa? Hal yang paling penting jelas bahwa kita punya angkanya, punya realitanya. Jadi ada bahan untuk akuntabilitas. Itu dulu nomor satu. Jadi spending segini hasilnya gimana, meningkat nggak gitu. Dan soalnya standarisasi, artinya terstandarisasi bahwa kalau tahun ini nilai gue 530 misalnya, tahun depan hasilnya 600, emang beneran meningkat. Jangan tahun ini hasil 500, tahun depan hasil 500, tapi soalnya berbeda. Maksudnya bukan berbeda, maksudnya standarnya berbeda. That's why it's called standardized test. Ya, supaya ukuran 500 dari tahun kapan pun sama. That's very very important konsep. Jadi angka 500 itu tiap tahun ini akan
menunjukkan skill yang sama lah gitu,
yang
ya.
Skill yang sama.
Jenisnya dan levelnya.
That's gitu very ya. Important. Nah, setelah standarnya ada ya kan. Nah, kalau standar ada ini udah selesai, itu udah gampang. Udah bisa akuntabilitas tuh udah bisa gampang.
Gampang maksudnya gimana nih? Jadi yang masalah atap bocor tadi kayak gimana? Coba.
Tunggu dulu. Yang penting gampang. Udah ada ukuran dulu. Oke. Sekarang kita keluar. Ya kan? Kalau kita keluar duit nih. Kita keluar duit nih. Dipakai, yang satu dipakai untuk meningkatkan kualitas guru gitu kan. Yang satu untuk dibeliin misalnya buku-buku. Yang satu untuk benerin segala fasilitas fisiknya. Yang satu mungkin untuk dipakai apalagi mungkin beli aplikasi digital belajar. Kan angkanya ada. Kita bisa ukur. Inilah metode ilmiah.
Mana spending yang
paling efektif
menghasilkan ya kan? Tadi ya peningkatan.
ROI, bahasaku ROI, return on education. Return on educational spending gitu sebenarnya. ROES gitu kan. Return on educational spending, karena ukurannya udah ada, semuanya ada tesnya. Nah, ukurnya deltanya ya, not necessarily oh ini nilainya 500, oh yang atapnya bocor ternyata nilainya 600. Sebelum gak bocor berapa? 620, oh kalau gitu bocor lebih bagus. Siapa tahu dia jadi pulang belajar di rumah sendiri lebih efektif misalnya gitu kan. Yang penting tuh ukuran delta. Delta itu berapa? Kalau delta itu gimana maksudnya? Kalau tahun ini, misalnya semester ini dia 500, semester depan itu 520, semester depan 540, oh ada delta 20 poin per semester ya. Karena kita juga gak adil kalau kita ngukur dari absolutnya ya. Misalnya anak NTT nilainya 600 nih ya, di tes anak NTT nilainya 600, anak Jakarta nilainya 400. Terus gue bilang, wah Jakarta ini lebih jelek dari NTT. Kita lihat dulu, ternyata Jakarta 6 bulan sebelumnya 350, NTT sebelumnya 580, deltanya cuma 20. Anak Jakarta diterima, oh berarti kalau gitu lebih bagus nih deltanya Jakarta. Walaupun absolutnya si anak Jakarta masih kalah sama NTT
ya.
Ya bisa jadi gara-gara lebih sering nge-TikTok gitu misalnya. gitu. Jadi delta yang kita ukur ya, karena ya mungkin emang belum rata. Nah, dengan delta kita jadi tak punya insentif lebih nih, ya kan? Kita bisa goreng nih angka-angka skor ini kan, kita punya data ini semua per kabupaten, per kota, per provinsi kan. Jadi kalau misalnya dinas-dinasnya atau gubernurnya atau kabupaten segala macam kita goreng aja, woi. Mau tahu 10 kabupaten atau kota dengan delta terendah di Indonesia? Ya, akhirnya mereka jadi berusaha. Ada political will jadinya untuk para bupati, apa wali kota lah, gubernur segala macam untuk meningkatkan ini semua. Nah, spendingnya seperti apa? Ya, aku punya solusinya of course. I know what's best lah gitu kan. Cuman dengan ada ukuran tadi, at least ya udah masalah bocor kayak guru honorer kayak apa segala macam, silakan spend yang menurut lo the wisest thing misalnya. Ya, apa resource allocation apa alokasi duit terbaik ini kemana?
That's your untuk call. Mencapai standar
itu
tadi
bisa
ya.
Bisa sebenarnya. Yang penting semuanya diuji misalnya dengan satu ukuran untuk meningkatkan, dengan satu tujuan nih, mencerdaskan kehidupan bangsa. By the way, mencerdaskan kehidupan bangsa itu dua kata ya, mencerdaskan bangsanya sendiri dan kehidupannya cerdas.
Oh, gitu. Jadi orangnya cerdas, kehidupannya juga cerdas.
Iya,
gitu ya.
Jadi pertama orangnya dulu cerdas nih kan, cerdas semuanya meningkat.
Dan hasil dari orang cerdas, kehidupan yang cerdas.
Kita gitu, berdemokrasinya sehat lah, bisa demokrasi level desa, ya level RT RW apa segala macam. Gitu
visioner
kan.
Betul ini ya pembukaan
UUD. Wah, gile.
Gila ya. Jadi kita tuh sebenarnya secara kata-kata tuh udah bagus banget tuh semua tuh ya. Nah, tinggal ini memang turunan eksekusi ya.
Yeah, I love that. Ini visi yang ngarang bebas dong.
Tapi kita emang
gue maunya gini.
Iya, kita suka kemakan kata-kata sih emang sih. Oke. Okay. Tapi tadi ada poin yang mau aku highlight di sini. Jadi kan kamu tadi bilang bahwa ini harus ada standar dan harus ada tadi yang bikin gimana nih tes yang bagus segala macem. Berarti sekolah atau penyelenggara pendidikan ini kita lepaskan ya beban membuat soal dan segala macam ini, ya enggak? Benar enggak?
Nah, of course.
Benar enggak kayak gitu ya?
In a way, iya. Yang hal yang pentingnya ya. Tapi memang mereka tetap bisa bikin sendiri juga.
Untuk latihan gitu
atau hari,
apa?
Latihan sehari-hari. Okay. Ya. Kenapa?
Yeah.
Nah, karena menurutku sangat-sangat penting untuk membedakan siapa yang ngajar dengan siapa yang nguji. That's very very critical banget. Kamu bayangin, aku jadi guru nih. Eh, jadi guru, oke, okay, let's ujian gitu kan. Nilainya 30, 40. Tapi aku sebagai guru juga ada KPI-nya nih. KPI-nya udah meluluskan anak-anak sebanyak-banyaknya. Padahal semua kalau pakai tes aku enggak lulus nih seharusnya nih. Misalnya, ya kan? Ya udah aku tulisnya di rapot minimalnya berapa? 65. Ya udah tulisnya 70 deh gitu. Supaya pada lulus. KPI-ku tercapai padahal anak-anak enggak lulus. Tapi harus dilulusin. Ya mati lah bos. Nah, sedangkan guru kalau yang atas bukan lu, lu tanggung jawabnya lu bikin anak-anak jadi cerdas. Gimana caranya dah tuh? Yang atas bukan lu. Nah, akhirnya jadi adil. Semua guru dengan satu ukuran sama atau deltanya naik misalnya atau apalah gitu kan. Jadi berkepentingannya udah ngajar-ngajar aja gimana caranya memotivasi kayak mau ini kayak. Terus kemudian dari situ dari pendidikannya udah dana bosnya mungkin KIP-nya, tolong ya beli yang ini bagus, efektif segala macam. Mereka enggak akan lagi bisa disogok nih. Karena kalau misalnya disogok sama lesnya sama percetakan apa, textbook-nya pakai yang ini ya, penerbit ini.
Oh, kalau ini enggak berguna, ini enggak ngebantu anak-anak gue jadi lebih cerdas.
Dengan kalau gue beli ini terus enggak bikin anak-anak gue cerdas, gue bertanggung jawab gitu kan. Jadi ada akuntabilitas hasil, ini penting banget. Level kepala sekolah ada akuntabilitas hasil, level guru-gurunya ada akuntabilitas hasil, dinas pendidikannya punya akuntabilitas hasil, karena kejar-kejar sama sesuatu hal yang tanggung jawab pajak negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan ada ukurannya gitu. Jadi dia spending hati-hati, gak cuman waduh atap bocor nih, adik ipar gue dia tukang atap, oh dia atap aja kita benerin gitu, gak gitu. Dia mikir atap bocor ini ada efeknya nih, apa efeknya terhadap kualitas pendidikan yang hasil SKN nanti gimana. Dia kan jadi mikirin, jadi manajer yang bagus gitu, mikirin put the best allocation of resources everywhere dari dana yang ada gitu ceritanya.
Oke, terakhir ya, part terakhir nih. Sebenarnya ini pasti aku udah tahu nih, ini masih banyak yang perlu didik deeper ya, atau lebih didesak lagi kepada Sabda PS, tapi mungkin di episode lainnya. Karena kayak misalnya contoh yang tadi aja pasti akan ada yang bertanya soal misalnya bagaimana dengan titik startnya gitu kan, apakah itu nanti akan ada pretest berarti Ya maksudnya kan titik startnya kan.
Iya gitu kan ada ya diagnosis pasti, tadi.
Oh berarti memang
biasanya
tetap
tiap
ya.
6 bulan tuh ada, ya kan? Jadi kita ukur delta dulu aja.
Nah pasti akan ada pertanyaan juga misalnya bagaimana dengan pemerataan kualitas gurunya gitu kan. Pasti akan ada bisa pertanyaan ke sana ya. Cuma itu pasti panjang lagi lah. Ya kan misalnya kayak oh sekarang guru-guru yang bagus terkonsentrasinya di sini misalnya. Bagaimana itu bisa tersebar atau apa gitu kan supaya ya jangan sampai anak-anak yang di sini semua yang gak lulus mulu SKN itu misalnya kan ya kan kayak gitu loh ini gak lulus-lulus nih SKN gitu kan nah misalnya kayak gitu itu pasti ada isu-isu seperti itu tapi itu mungkin di lain waktu ya ya enggak ya karena itu panjang lagi kan
enggak apa-apa lah sekarang aja langsung panjangin
mau langsung jawab itu
ya, langsungnya panjangin lah kita misalnya end to end lah
oh enggak apa-apa pendidikan. Jadi kita gas ya, aja
atau dua episode yang sekarang pendidikan dasar yang nanti episode berikutnya pendidikan tinggi dan lapangan kerja gitu
iya bisa iya tapi kalau ini guru masuksnya di mana nih
iya di sini di
pendidikan langsung di sekarang nih
dasmen,
berarti kamu mau langsung jawab itu sekarang
yes bisa
oke soalnya pertanyaan besarnya itu kan bahwa adanya ketidakmerataan kualitas dan itu kayaknya itu bukan gini sih maksudnya sorry ya aku akan kasih sedikit highlight di sini sedikit catatan lah di sini ya menurutku inequality itu tidak bisa dihapuskan
Terus.
Karena aku begitu ya maksudnya apa selama ada kemerdekaan di dalam diri tiap-tiap manusia inequality akan selalu ada ya simple aja buat aku gitu kayak gini gampang ya misal ada dua guru ya A dan B sederhana aja B emang hobi nonton misalnya video-video pedagogi misalnya gitu. Jadi di luar dari tugasnya, di luar dari kerjaan dia emang nonton video pedagogi mulu misalnya. Nah guru A mungkin enggak ya. Bisa jadi dia setelah selesai kerja dia ngerjain hobi yang lain mungkin mancing ya kan. Nah somehow hobi nonton video pedagogi ini membuat dia a more effective teacher dibanding guru A. Misalnya gitu kan. Nah akhirnya effectiveness dari dua guru ini akan selalu timpang dong. Ya maksudnya akan bisa terjadi ketimpangan dong dengan ini kan. Nah jadi di sini mungkin kamu harus kasih penjelasan juga nih. Yang dimaksud dengan pemerataan kualitas guru itu gimana gitu. Apakah membuat semua guru menjadi guru B? Iya kan? Atau apa nih gitu kan? Nah karena orang selalu ngomong dimana pemerataan kualitas. Tapi aku bingung pemerataan kualitas itu kan gak mungkin kita membuat outcomes dari kualitas guru ini semuanya sama, ya maksudnya level kualitas itu sama, kayaknya nggak mungkin nggak sih? Nah, bagaimana itu kamu menjawab itu?
Dari dulu selalu nih, jadi orang tuh selalu akan ngomongin pemerataan dan akses, pemerataan akses dan pemerataan kualitas. Nah, first dengan standar yang ada, ya kan, itu seharusnya bisa membuat dana pendidikan ini, ya, dipakai untuk bertanggung jawabkan terhadap itu, ya kan? Nah, kemudian di situ by the way dana itu kan juga bisa dialokasikan khusus buat guru nih untuk improving by the way guru itu sendiri harus lulus SKN ya minimal SKN level 4 karena dia harus sarjana seharusnya gitu kan minimal dia harus lulus SKN level 4 dan pemerintah akan sediakan dana gratis lah untuk itu ada lah itu gampang gitu ya untuk melakukan hal itu
untuk pembelajaran dan trainingnya ya. Untuk bisa mencapai
di
itu gitu ya
zaman sekarang tuh ada etek jelas dah aku ini ketua asosiasi etek Indonesia nih dan di Kadin ketua komite untuk etek Indonesia juga itu ada total 561 yang siap berlomba-lomba untuk jago-jagoan mencerdaskan anak Indonesia sebenarnya atau guru-guru Indonesia itu sebenarnya ada gitu kalau asal ada dananya jeger mereka akan ada standarnya juga mereka akan siap berlomba-lomba that's number one jadi gitu nah tapi aku mau nekenin nih bayangkan orang pemerataan akses dulu nih misalnya biasanya ada ini akses transportasi susah ini susah segala macam susah ada tempat yang gampang ternyata skornya lesnya 500 lah gitu nah tempat yang susah gara-gara dia susah akses susah sekolah dan sebagainya bisa aja dia nilai 400 gitu nah akhirnya dikasih nih akses jadi kasih akses nih untuk ke sekolah bisa sekolah dan sebagainya segala macam entah transportasi ada KIP kan Kartu Indonesia Pintar nih membantu dia mungkin untuk transportasinya untuk ininya untuk itu ya segala macam gampang ternyata begitu udah rajin sekolah nilainya 350 kebayang nggak maksudnya bahwa bisa jadi
kerajinan
dia sekolah itu berdampak negatif karena
pengajaran di sekolahnya
yang negatif net impactnya negatif
justru net impactnya negatif
itu paling penting jadi kita nggak bisa bicara soal akses doang kalau kita belum bisa menjamin adanya peningkatan kualitas ketika dia bersekolah, ketika dia belajar atau baca buku, hasilnya punya efek net impact positif.
Ya itu sama kayak inilah ya, ngitungin orang makan berapa kali sehari, tapi yang dimakan racun gitu ya.
Nah, ya udah.
Iya.
Gitu kan.
Maksudnya kita enggak ngecek nih yang dimakan apa,
oh,
gitu lah
iya,
ya.
Iya, makan dapat makanan terus ini gratis.
Oh, yang ini belum dapat makanan nih, gitu ya.
Dapat makan sakit terus sakit terus mulu. Karena enggak dicek isinya gitu kan. It's very important untuk dimengerti. Jadi, pertama akses tuh memang penting, tapi setelah kualitasnya itu membaik.
Oke, nah sekarang,
kualitas. Kualitas nih.
Kan selalu disebut pemerataan kualitas.
Biasanya pemerataan apa kualitas ini, ini juga ngomonginnya besok kesejahteraan guru gitu, kesejahteraan guru. Ini fakta ekonomi yang akan politically incorrect kalau aku sebut, but I will say it anyway. Jadi gini ya, gaji atau income atau apapun biasanya terkait dengan produktivitas. Ya terhadap produktivitas ini kata kunci banget. Nah, income itu bisa menaik ketika produktivitas mulai naik dong. Ya, produktivitas kita mulai naik. Let's say seorang guru nih punya produktivitas ngajarin 30 siswa. Tiap tahun 30 siswa terus. Kalau memang efek dari itu ya, ya kan itu produktivitas. Kalau dia ngajarin 30 terus-terusan 30, ya enggak jauh-jauh paling gajinya naik sesuai dengan inflasi. Kebayang enggak? Ya. Jadi kalau misalnya gampangnya gini, jangan guru dulu deh. Lo let's say bikin jadi tukang masak lah. Nah, bisa bikin 10 porsi per hari. Oh, dapat nih gaji seharinya 200.000 misalnya. Dengan dia bisa wah entah gimana caranya produktif naik jadi 20. Ya dia bisa naik dong dari 200 mungkin enggak 400 banget tapi mungkin jadi 350 misalnya. Karena terjadi peningkatan produktivitas, wajar ada pembayaran lebih. Gimana pun juga economic value of teaching tadi ya, kalau dia ngajar 30 dan terus-terusan 30 akan sulit selain sesuai dengan perkembangan GDP kita at least.
Oke, sebelum kemana-mana aku ini dulu. Loh, tapi gaji guru di Finlandia dan di Singapura itu tinggi banget loh.
Of course.
Sabda.
Nah, GDP-nya berapa mereka?
Oh ya kan? Gitu ya?
Karena jelas.
Jadi kita lihat dari GDP.
Sekarang gini, pendidikan ini bisa dihitung dari nilai nilai tambah yang diberikan gara-gara kualitas SDM-nya. Produktivitas gitu kan. Bisa jadi dari 30 ngajar jadi 60 atau dari 30 ini kualitasnya naik ke jauh sehingga ketika lulus dia bisa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang highly skilled yang menghasilkan nilai tambah tinggi. Ini fakta ekonomi banget yang di lapangan, sorry to say, tapi memang ya kita enggak bisa ngaji kalau misalnya enggak ada nilai tambahnya dari SDM ini terhadap ekonomi seluruh Indonesia Raya ini. This is one of the biggest problem. Gitu. Nah, jadi itu satu ya, itu satu aspek. Satu aspek paling utama soal produktivitas guru. Yang kedua, masalahnya juga guru kita enggak ada sistem insentif yang kuat untuk kalau gagal entah dipecat, entah emang gimana. Dan paling penting juga di sini adalah kebutuhan akan banyak guru karena banyaknya mata pelajaran. Ini juga ya gimana, jumlah guru 3 juta gitu kan. Jumlah murid sekarang, nah selalu ada ukuran tentang rasio jumlah murid dan guru. Yang menurutku itu agak-agak sebenarnya gak terlalu ya penting ya, ada thresholdnya lah gitu. Ya ada thresholdnya gitu. Kalau satu guru ngurus sampai 200-300 ya susah gitu kan. Tapi kalau antara 25 sampai 35 gak terlalu jauh bedanya sebenarnya. Nah itu perlu banget nilai ekonomisnya itu untuk diukur. Ya, jadi rasio jumlah guru, apakah kita perlu guru sebanyak itu, perlu dipertanyakan. Atau just keep the most important ones dan kemudian di situ gajinya jadi bisa lebih gede. Ya, aku setuju sebenarnya guru tuh gimana pun juga apa pendidikan tuh gimana pun investasi.
Iya.
Yeah. Nah, tapi kalau investasinya itu
balik lagi ke ROES ya tadi.
Iya, ROES.
Ini apa nih? Ya, return-nya gimana nih cara ngitungnya ya?
Yes.
Ya, kita spend ya kan. Tapi spend ini apa gitu ya?
Yeah, spend
baliknya
apa?
Lah ya, nah, return-nya ya.
Dan di situ jelas ya bagian di situnya oke. Let's say kita bisa minimize ya jumlah gurunya kita minimize, peran gurunya itu bisa fokus pada hal-hal yang inspiring apa segala macam. Ya ada alat bantu lah sekarang gitu kan. Ada teknologi, ada edtech, ada AI yang bisa jadi jauh lebih tinggi ROAS-nya gitu loh. Karena mereka bisa belajar di rumah 24 jam, 24/7 segala macam asal ada SKN. Ya, asal ada SKN yang dikejar. Dan kalau misalnya dia gak bisa baca atau gak bisa lulus SKN level sekian, mungkin gak naik kelas, mungkin harus ngulang, misalnya di repeat atau remedial lah at least. SKN itu sendiri by the way bisa bikin versi remedial ya, artinya bahwa gak harus sekali langsung lulus apa enggak, bisa 2-3 kali tes misalnya untuk dia lulus. Yang dikasih kesempatan lah, gak cuma kayak satu big test besar yang mengerikan, gak gitu juga bisa. Sehingga ada alat bantu nih yang bisa disubsidi oleh pemerintah, ya kan? Mungkin cuma 300 ribu setahun, ya aku tahu lah, sangat cukup kalau itu digital gitu kan, untuk buku digital, kayak aplikasi digital untuk belajar, silakan berlomba-lomba bikin aplikasi kayak gitu. Sehingga gurunya jumlahnya bisa minimal, kita bisa menggaji dengan layak, dengan bagus, gurunya harus lulus SKN, dan kemudian dengan bantuan teknologi, a lot of things can happen.
Gitu. Berarti sorry, jadi tadi kalau di compare dengan misalnya Finland atau Singapura, itu urusannya GDP ya? Karena kadang-kadang juga ada yang bilang misalnya, tapi misalnya profesi ini dibandingin dengan profesi ini, kalau di sana begitu, kalau di sini nggak begitu, itu apa tuh? Itu bukan GDP.
Intinya kan gini, guru ini memang menghasilkan ya kualitas SDM. Dari sisi jumlah SDM-nya maupun kualitas SDM-nya. Kemudian jumlah SDM ini sendiri, kan guru ini sendiri dibayar dari uang pajak. Uang pajak dari mana? Dari income masyarakat dong, ya kan, persentase dari income masyarakat. Nah, sekarang kalau income masyarakatnya itu rendah, persentasenya jadi cuma segitu, yaitu hasil yang bisa kita gaji guru. Nah, boleh kita berinvestasi ke guru. Oke, investasi dibuka duluan, habis itu meningkatkan kualitas SDM sehingga SDM-nya ini bisa ya berkontribusi di pekerjaan yang menghasilkan nilai tambah yang lebih tinggi sehingga income naik. Nah, jadi jumlah pajaknya naik. Oh, berarti kalau gitu ya berarti jumlah gaji gurunya bisa naik juga. That's the basic economics aja sih yang bisa dilakuin. Ya kan?
Iya, dan itu kan balik lagi ya, komentar yang sangat melenceng dari basic economics itu kan kembali lagi membuktikan exactly, ya kan, topik yang kita bahas ini kan. Iya kan? Jadi kembali lagi justru menunjukkan bahwa tidak perlu pisah, tidak perlu piat sebetulnya untuk melihat kehancuran yang terjadi, gitu loh. Bahwa basic seperti itu tuh memang nggak umum, gitu, ya kan? Kita mau ngomong pengajaran sains sudah banyak, apa basic kayak gini aja nggak umum, gitu, ya kan? Nah, berarti urusan, yaudah urusan, bener ya? Maksudnya ini kan ini yang topik yang sering banget dibahas ya, apa insentif inilah. Bahwa ya itu udah di ujung banget ya, cerita insentif ini sebenarnya udah di ujung banget ya. Ya kalau kita nggak punya bagaimana nyambungnya dari insentif ini ke revenue generatornya.
Iya.
Iya kan? Gimana nih gitu kan, revenue generator dalam hal ini adalah quality dari hasil dari semua ini gitu kan.
Gampangnya GDP, ya, pendapatan masyarakat semua itu bisa jadi nilai GDP total ya kan. Pajaknya jadi APBN ya kan, masuk APBN. Let's say 3.000 triliun lah, ambil 20%-nya 600 triliun ya kan. Ini buat nanti dipakai sebagian banyak dipakai buat gaji guru. Jelas tuh koneksinya. Kita tingkatkan GDP-nya dengan rasio pajak yang tinggi juga gitu kan. Ya, nantinya apa? Ya ini bahkan banyak-banyak yang bisa masuk ke guru. Nah, dengan dibantu teknologi, mungkin jumlah gurunya gak harus banyak sekarang. Akhirnya gurunya bisa sejahtera. It's like, I don't know, I think it's a simple math ya. Nah, tapi jelas dulu, ini sih guru punya peran meningkatkan SDM, yang kecerdasan umum tadi, yang sehingga nanti ketika terjun di masyarakat, ke industri, ke akademisi, ke research, ke apa segala macam ini segala macam, bisa meningkatkan GDP yang lebih tinggi sehingga dia ya walaupun keluar investasi duluan nggak apa-apa, tapi nanti tanggung jawabin.
Ya itu tadi aku pengen ngasih side note atau apa ya, mungkin highlight lah di situ, underline atau highlight di situ. Kan kamu kan bilangnya ini didapat dari adanya economic output yang memang besar ya, berarti kita bisa gede-gede ini nih. Tapi kan pertanyaan orang biasanya ya gimana dapat SDM bagus buat jadi guru, kalau misalnya nggak ada benefit yang oke gitu kan untuk menjadi motivasi dong untuk orang jadi guru. Nah, tapi kamu bilang bahwa bisa jadi misalnya 1, 2, 3 generasi ini investment gitu ya, maksudnya sangkos lah.
Investment
kita, oh, kita investment, investment ya. Okay.
Sangkos tuh kalau beli write off.
Oh iya,
hilang,
iya, iya. Gitu. Jadi kita bayar lah gitu. Maksudnya iya, apa apa namanya?
Advance, capital.
Jadi iya, jadi kita tingkatin aja
capex
dulu.
Lah.
Oh iya, capex. Nah, kita tingkatin gajinya gitu kan ya. Di depan untuk pendaftaran guru-guru baru misalnya generasi baru ini. Nah, terus habis itu kita kasih period of time untuk monitoring evaluasi gitu ya.
By the way, kan masalah kita sering gaji guru honorer nih ya kan, ada guru honorer gajinya segala, guru segala macam, yaitu gaji guru honorer segala macam, ada kebutuhan akan guru, oh kurang nih guru ini guru itu karena mata pelajarannya kebanyakan.
Oke.
Kebayang kan kalau mata pelajaran diminimalisir pada core intelligence-nya, sisanya opsional kurangin, itu kita jadi nggak perlu sebanyak itu. Of course butuh bantuan teknologi untuk meringankan beban administratif guru, untuk beban ngajar guru segala bisa dikurangin banget gitu. Jadi jumlah itu dari situ kita bisa invest ke important teachers, the best teachers tadi bisa kita invest, nggak apa-apa di bayar depan, tapi ada insentif yang jelas gitu. Ya, insentif yang jelas nih bahwa kalau lo mencapai ini oke, kalau enggak mungkin entah. Ya sorry nih, kita harus pindahin ke tempat apa gitu misalnya kan, dimutasi kayak, atau ya nggak bisa jadi guru lagi atau apa, atau harus meningkatkan SKN-nya dia, apa apalah pokoknya invest apa diinvest di depan dengan ukuran yang jelas, kemudian ada apa rewards and punishment yang clear for the teachers untuk dia ya berkembang apa enggak gitu, has ada output yang jelas apa enggak gitu.
Oke. Ini banyak banget sih sebenarnya poin menarik yang bisa didik deeper tapi later on. Tapi yang pasti gitu ya bahwa memang akan ya sebenarnya gini ya, mungkin aku ngeliatnya gini ya. Kita ini mungkin selama ini kayak orang miskin yang spendingnya kebanyakan ya. Gitu. Jadi kayak contohnya kita enggak bisa, sebenarnya kita enggak bisa afford 12 subjek pelajaran. Ya kan? Tapi kita somehow enggak tahu itu bikin aja 12 subjek gitu kan. Enggak tahu tuh gimana ceritanya gitu. Itu kayak kalau dalam
ngelihat tetangga biasa.
Oh.
Padahal gajinya beda, Bos.
Tetangga motornya 6 gitu. Kita bisa dong motornya 6 juga gitu ya gitu ya.
Susah tuh motornya ada ininya tuh. Beli juga dong itunya. Aduh.
Iya, jadi
fokus on the most important things dulu deh.
Ini udah enggak pas gitu ya. Ini terus to begin with emang udah banyak yang pas lah ya, dan mau gak mau harus terjadi koreksi besar-besaran.
Yes, kita tuh keluarga miskin gitu kalau dibandingkan tetangga-tetangga kita aja gitu kan. Nah, fokus ke apa, fokus ke hal yang paling primer gitu kan, primary
dulu,
gitu, tadi.
Nah pas nih, ini karena ini menuju ke pertanyaan aku berikutnya, yang dimana kan tadi kan yang kamu omongin tuh kognitif lah ya, cognitive skill itu istilahnya, cognitive skill. Dan memang itu core intelligence, orang butuh bisa berpikir dengan bagus untuk kemana-mana turunannya kan, untuk belajar, untuk decision, gini-gini. Nah tapi kan akan ada yang ngomong bahwa hidup kan gak cukup ya hanya dengan kognitif aja. Misal ya, bagaimana dengan minat bakat yang macam-macam ya kan, bisa jadi di luar kognitif aja gitu. Misalnya orang butuh berenang, maksudnya dia bisa jadi atlet renang, atau orang butuh ngeband, mungkin dia jago gitar segala macam. Nah, bagaimana pendidikan dasar facilitating ini? Karena bagaimanapun juga itu adalah formative years untuk pembangunan skill seperti ini nih terutama ya. Gitu.
Yes.
Nah, bagaimana ini? Kamu menjawab ini gimana nih?
Number one. Kalau kita fokus pada core intelligence, itu akan mereduce jumlah pelajaran kita. Jumlah waktu belajar di sekolah juga bisa terreduce, ya kan? Nah dari situ kemudian ada ruang, ada waktu ya, ada waktu kosong buat mereka untuk bisa optional explore other things. Nah ini baru nih bagian spesialisasi, ya jadi secondary lah hitungannya.
Ya mungkin mau belajar melukis, tadi berenang, bermusik.
Mungkin sekolah nggak bisa menyediakan langsung nih sekolah ya, bisa ada bagian spesialis ini ya, bagian spesialis ini sebenarnya banyak pihak swasta yang pengen ikutan loh sebenarnya, banyak ya, I can say that banyak. Musik misalnya, siapa sih yang gak berkepentingan untuk anak-anak bermusik dan sebagainya, industri musik dan sebagainya, untuk segala macam spesialis-spesialis ini emang profesional dan segala macam mereka berkepentingan juga, dan program-program ini sekolah bisa open terhadap itu, atau bahkan mereka ada ya sekolah musik tertentu yang ada tersubsidi apa segala macam dan sebagainya, mereka bisa ke sana. Sekolah itu konsepnya kan saat ini kita belajar satu sekolah udah semuanya, padahal tempat-tempat sekolah lain tuh bisa aja. Dan ini ada nih willingness nih loh dari swasta loh ya, entah siasan entah apa, entah emang dari mereka sendiri. Kan mereka contohlah sekolah bola aja, sekolah bola itu klub-klub bola berkepentingan untuk mendidik anak
segala berkepentingan untuk regenerasi
nih. Regenerasi gitu. Liverpool dari kapan tahu gitu yeah. Kan? Bikin sekolah Liverpool Academy everywhere dan segala macem, dan kemudian
Sabda yang ngomong contohnya pasti Liverpool guys.
Itu bahkan ponakan-ponakan gue guys di Australia Liverpool
udah
Academy
ikutan. Okay.
Sekolah bolanya gitu kan, umur berapa dari kecil banget gitu kan, dan yeah. itu banyak yang berkepentingan untuk mencari bakat dari kecil, banyak banget ya. Dan bahkan sebenarnya dengan model tadi anthropologically speaking juga, mereka jadi punya waktu juga untuk sebenarnya bekerja di daerahnya sejak kecil. Artinya menjadi petani, jadi ini ya segala macam, dengan nggak ya, apa-apa itu loh sebenarnya. Jadi kadang-kadang kan ada pandangan bahwa anak kecil nggak boleh kerja, ya sebenarnya mereka bukan kerja, karena anthropologically basically mereka emang punya kebutuhan untuk bermain sambil belajar hal-hal yang di daerah kedaerahannya, berkebun, berini, berapa segala macam. That's a good thing loh sebenarnya. Jangan dicerabut mereka dari akar lingkungan ekosistemnya gitu sebenarnya, culture-nya segala macam. Mungkin jadi punya banyak ruang waktu untuk ya mengembangkan budaya-budaya daerahnya sendiri, tari-tariannya lah, musiknya lah, apa segala macam. Tapi kalau misalnya beban sekolahnya buset, sekolah kayak penjara jam 7 sampai jam 3 sore, enggak ada waktu lain untuk hal-hal kayak gitu. Nah, justru ini antropologi klik crack untuk banyaknya opsional yang lokal sifatnya, dengan berbagai macam kearifan lokal gitu loh. Kalau mungkin di Jakarta, oh jadi mau YouTuber, jadi ke TikToker segala macam, lebih banyak lah segala macam, tapi diseriusin ya untuk kegiatan-kegiatan kayak gitunya, improvement quality-nya apa segala macam, skill dan sebagainya.
Ini kalau rough hitungan kamu aja, hitungan kasar aja ya. Ini masih ada, bisa gak sih ruang untuk voucher untuk kayak gini-ginian nih? Dengan tadi misalnya kita asumsikan pendidikan dasar isinya core intelligence, ada assessment gini-gini.
Bisa lah, aku udah ngitung.
Oh gitu ya, jadi bisa ya. Misalnya anak-anak tuh jadi dapat voucher untuk, ya tadi misalnya ada yang mau les musik, ya lu bayar pakai ini. Bahkan bisa jadi mungkin pemerintah men-certify ya, ini nih lembaga-lembaga musik yang bisa nerima dana BOS misalnya gitu, atau dana apa, atau voucher apa, Kartu Indonesia Pintar misalnya gitu ya.
Iya.
Bisa kayak gitu ya.
Bisa banget.
Jadi KIP bisa beli voucher belajar musik atau belajar renang atau tadi apa segala macam.
Iya. Nah, bisa paling banget. Bahkan terjadi misalnya di sekolahnya gitu kan, atau sekolah ini bisa spesialisasi di sini tapi bisa terima banyak murid dari sekolah lain juga gitu.
Iya.
Bisa banget. Bisa
Oh iya, bahkan sekolah itu sendiri bisa running bisnis lah dalam tanda kutip ya. Maksudnya bisa membuat, misalnya oh gue bisa buka kursus tari nih di sekolah gue.
Iya, gitu jadi ya. Kita kan membatasi diri konsep belajar itu, akademinya pelajaran 16 mata pelajaran. Padahal kalau core-nya dikit, sisanya ruang waktu di sekolah apa segala macamnya silakan bisa dipakai untuk hal-hal yang ya memang berkepentingan dengan ini ya, bertanam, bercocok tanam, berini, berapa musik lah, apa kayak olahraga kayak segala macam, lot of ruang. Karena gimana pun juga memang dari formative years ini bagus juga untuk spesialisasi dari kecil, belajar main bola dari 5 SD ya bakal jago-jago. Kalau kita 15-16 mata pelajaran tiap semester, anak-anak kebeban dengan ini, kapan bos kita masuk Piala Dunia gitu kan. Iya serius. Gitu.
Oke, jadi bisa ada tuh nanti akademi-akademi bola di mana-mana, itu anak-anak bisa bayar pakai voucher itu gitu ya, buat masuk ke situ.
Iya. Jadi intinya adalah core ya dikit ya, core-nya enggak usah banyak-banyak. Of course, pelajaran-pelajaran. Misalnya ada yang mau seriusin nih ke fisik, mau jadi engineer sih. Oke.
Tapi
ya,
itu bisa
pandang
ada,
lah engineers.
Berarti itu ada second layer ya, maksudnya ada fisika dasar, habis itu ada kayak dia bisa ngambil ekstrasnya.
Secondary, ya. Fisika advance itu udah secondary advanced. Gitu. Jadi kita memandangnya gini, core intelligence ada everywhere, kemudian segala profesi apa segala macam jadi spesialisasi, tersedia juga, bisa di sekolah, bisa dimanapun itu, silahkan, jadi opsinya banyak. Jadi kalau pendidikan kita saat ini seakan-akan semua orang mau jadi engineer atau seorang ya, fisika langsung level segitu, matematika langsung level kalkulus, semua level kalkulus wajib gitu kan gila gitu kan
gila ya,
seakan-akan
ya?
Semua mau jadi kayak gitu, enggak usah gitu, Gak usah. Ya lulus SMA oke, penting, tapi sisanya kan mereka mungkin langsung ke apa vokasi yang lebih praktikal, praktikal. Emang ada yang mau jadi engineer ya oke, itu jadi secondary. Untuk jadi fisika apa segala yang lebih tinggi, iya gitu. Ada yang mau programmer ya. A lot of options jadi yang terbuka ketika core-nya itu enggak usah banyak. Jadi kita treat all this vokasi profesional apa segala macam itu menjadi sebuah secondary, including hal-hal yang biasa kita dapat jadi wajib. Ya nggak usah jadi wajib lagi, itu jadi secondary aja, tergantung dari minat bakat mereka gitu.
Oke, ini jadi benar-benar poin terakhir banget, tapi ini menurut aku perlu dijawab nih. Jadi dari ide kamu yang barusan ini nih, ini yang bakal menjerit adalah orang tua, ya kan? Karena kayak, waduh, repot banget nih anak gue tadinya sekolah 9 jam misalnya, ini jadi 4 jam nih.
Gini.
5 jamnya gue.
Not necessarily mereka nggak ada di sekolah.
Oke, tapi gimana tuh?
Yang dipelajari berbeda. Core intelligence tadi 2-3 jam per hari di sekolah mungkin cukup. Tapi sisanya kan mereka juga harus punya spesialisasi.
Nah,
tadi.
Itu dia, tapi kan itu kan mereka harus secara mandiri enggak sih? Misalnya mereka pergi ke tempat les musiknya sendiri atau tempat
nah,
gimana
di bagian
nih,
ini. This is my proposal. Di mana tiap daerah itu punya kearifan lokal yang bisa bekerja sama dengan
sekolah.
Industri sekolah kerja sama dengan industri, dengan industri kita jangan bilang pabrik doang gitu ya. Maksudnya industri ini bisa industri musiknya, mungkin ada kebudayaan.
Label lah gitu ya, misalnya kalau musik kan label gitu ya.
Olahraga lah, pokoknya all this apa ya, vocational spesialisasi lah gitu. Apapun spesialisasi jangan dikukung ke hal-hal yang kesannya akademik doang kata orang gitu kan. Padahal ya olahraga bisa, seni bisa, apalah yang lain-lain segala macam yang baru-baru juga.
Nah berarti akan ada koneksi ya kalau dalam bayangan kamu antara sekolah dengan ini bisa ya? Bisa jadi anak-anak bisa aja yang nganterin tuh pihak sekolah gitu misalnya ke sana. Karena ini kan problemnya adalah
sana atau mereka yang datang ke sekolah.
Oh iya, karena ini kan problemnya adalah parents gitu ya. Maksudnya bisa jadi kerja dua-duanya apa segala macam enggak bisa gini. Kalau di kota ya mungkin problem perkotaan biasanya gitu ya. Ya kan, tapi mungkin problem di pedesaannya mungkin ada yang begitu ya, mungkin ya. Misalnya dua-dua orang tuanya emang kerja juga gitu kan. Nah, habis itu anaknya biasanya sekolahnya lama, ini enggak gitu ya. Itu harus dipikirin kan. Oh, tapi intinya kamu melihat ada ruang kreatif masih banyak lah nih ya untuk mensolusikan ini ya.
Enggak,
not necessarily harus orang tua secara mandiri ngerjain ini.
Oh enggak. Ya orang tua biasanya tetap terlibat. Tapi sistemiknya bisa banget. Bisa banget loh. Masalahnya adalah gini, memang swasta-swasta ini dia gak tahu gimana caranya ini kalau gue mau work with sekolah. Asal ada skemanya, how can you work with schools gitu kan. Karena gimana pun juga ini adalah ruang yang bisa dipakai gitu ya. Fasilitas fisik yang bisa dipakai milik negara, milik daerah lah at least gitu kan. Itu bisa dipakai untuk bareng-bareng meningkatkan, ya itu tadi, kalau kita balik lagi, mereduksi pendidikan cuma sekedar sebagai nilai tambah, ya tetap bisa gitu. Yeah. Of course, yeah, my stance is always ya, pendidikan itu gimana pun juga untuk menciptakan manusia utuh. tapi
manusia utuh nih gimana nih maksudnya? Nah,
biasalah, tipikal inilah ya, tipikal jargon ininya. Pertama, menjadi manusia yang tercerahkan, ini segala macam.
Berempati juga.
Berempati juga, tapi abis itu of course ada nilai ekonomisnya juga dong. Kalau kita mau praktikal, pragmatis, nilai ekonomis ini harus ada fungsinya. Dan itu sebenarnya sangat bisa gitu dengan berbagai macam
cara
lah gitu, skema-skema itu. Ya, not that difficult juga karena banyak swasta yang mau banget terlibat sebenarnya. Banyak loh, serius, I know. Ya, aku di Kadin kan jelas nih, di Kadin bilang pendidikan dan pengembangan SDM.
Yeah.
A lot of this, mereka cuma gak tahu aja, how can I work with schools?
Oke, cukup ya. Aku sih sejauh ini sebagai pembayar pajak, aku convinced sih dengan konsep ini ya. Terlepas dari aku naksir kamu ya, itu urusan lain. Cuman maksudnya dari idenya sendiri, it's totally, I think, making sense. Tapi gak tahu, mungkin membayar pajak yang lain ada challenge.
Ya silahkan aja.
Dia tolong
dikomen. I've been thinking about it selama 20 tahun lah kira-kira.
Tolong dikomentarin guys, dikritik, didesak.
Ya, jadi segala macam kemungkinan udah aku pikirin. Ya, kayaknya semua kemungkinan udah aku pikirin gitu. Dari segala macam itu, this is the best. Dengan keterbatasan kita
yang ada
sebagai
ya,
negara ya.
Negara miskin.
Iya, gitu lah. Kalau yeah, tangga miskin banget.
Iya, iya.
Oke.
Iya. Silakan ya dikomentarin, dikritik abis. Boleh dipotong-potong sana sini silakan. Ini mungkin salah satu interview yang paling inilah, yang paling komprehensif ya, dengan kamu dan mungkin di podcast ini juga terutama, karena topiknya your topic ya.
Yeah, of course.
Gitu. Silakan guys, dihabisin lah. Ini, ya. Karena gue udah kehabisan challenge, tapi lu mungkin masih punya. Jadi
silakan pepet sabda, Azik.
Pepet sabda, oke. Okay. Kita tutup dulu untuk pendidikan dasar. Alright. Tapi tadi kita utang untuk pendidikan tinggi.
Sip.
Sekalian kalau ada pertanyaan urusan pendidikan tinggi, nah bisa ditanyain di kolom komen di noise atau di Q&A di Spotify atau ke sosial media kita. Hmm. Bisa jadi kita bahas di episode yang pendidikan tinggi.
Aku mau belum bagian pendidikan dasar nih satu dikit.
Oke, okay, boleh.
Dikit. Jadi kebanyakan pertanyaan kekhawatiran dari ini adalah emang beneran bisa nggak sih kita kan gini ya, Indonesia Emas 2045 nih, cenah. Bonus demografi nih cenah, ya kan. Window of opportunity kita tuh sebenarnya tinggal 8 sampai 10 tahun nih.
Iya. Gitu. Yeah.
Mungkin enggak sih sebenarnya digeber gitu untuk bisa ya, sangat mungkin. Ya. Kalau ya lagi-lagi sorry ya karena gue emang kerjanya itu ya dengan AI dengan teknologi itu sangat bisa banget nih yang IQ ya dudul gitu improve dengan latihan yang benar tuh bisa banget gitu dan itu juga nggak lama-lama banget. Jadi di sini kebanyakan orang skeptical, but I've seen over and over again that's possible. Cuma masalahnya ini mereka nggak diwajib mengejar SKN kan, jadi mereka nggak belajar kan. Tapi once mereka mau belajar itu bisa banget gitu loh. Jadi with technology it's always possible. Of course kita butuh gurunya sebagai fasilitator yang mengenalkan itu, memonitor itu. But that's totally possible, trust me on this. Oke,
okay. sorry that's satu pertanyaan lain nih karena waktu itu rame banget ya urusan pengajaran sejarah dan sains. Di konsep kamu ini pengajaran sejarah nggak dihapus dong berarti ya?
Enggak, ya, mengenalin sejarah itu bagian dari realitas. Cuman mungkin isinya, of course sejarah kan luas banget ya.
Okay.
Ya kan? Nanti ada insight-insight.
Tapi macam-macam. Itu bakal masuk ke core ini enggak? Maksudnya di dalam konsep kamu
yes.
nih?
Oh, berarti. Karena dalam core, penalaran realitas salah satu hal yang penting adalah bernalar dalam waktu. Apa impact-nya kejadian di A, di waktu A terhadap waktu B, apa segalanya itu salah satu bagian dari penalaran realita.
Oke, jadi masuk gitu. Di yang penalaran realitas tadi ya guys. Jadi kalau ada subjek-subjek knowledge penting yang belum kesebut, itu tadi sebenarnya bisa jadi masuk ke dalam penalaran realitas.
Ya, dan ya dan ada campuran yang misalnya penalaran realita itu kayak fisika dan ekonomi bisa masuk ke dalam penalaran numerikal juga gitu misalnya.
Iya. Ya jangan gitu dibayangin lah. Tuh berarti
menghilangkan.
Pelajaran ini hilang ya.
Total isinya kita ya. Pelajarannya mungkin dihilangkan tapi isinya enggak.
Isinya masuk ke dalam terserap lah gitu ya, terserap ke sini ke sini.
Yang okay. paling kritikalnya bernalar misalnya sejarah bernalar dalam ruang dan waktunya gimana, geografi bernalar dalam ruangnya gimana itu akan tetap ada gitu karena prinsip-prinsip penalaran realita tuh agak apa banyak ya dalam hal ini gitu.
Oke, okay, thank you.
Sip.
For tuning in, dengerin lagi episode-episode podcast berikutnya, bisa juga dengerin episode podcast yang udah lewat karena siapa tahu helpful sebenarnya.
Iya, pasti nyambung lah
episode semua. Ini jadi lebih insightful lagi kalau udah dengerin yang sebelum-sebelumnya juga.
Alright.
Oke, okay, sampai ketemu di episode lainnya. Bye.
Bye.